Þetta er spegillin, umsjónamaður er Anna Kristín Jónsdóttir. Austurlandi er skákað áratug aftur í tíman í nýri samgöngu áallun, segir formaður sambands sveitarfélagi fyrir austan. Hitabylgja hrellir Evrópubúa, en við byrjum á aukabúnaðarþingi sem verður 14. ágúst og þar taka bændur afstöðu til Evrópusambands aðildar, ekki til þjóðaratkvæðagreiðslunar, segir Trausti Hjálmarsson, formaður bændasamtaka Íslands. Á þinginu verða kynntar niðurstöðu skýrslu hver áhrif Evrópusambands aðildar yrðu á íslenskan landbúnað og Trausti segir mikið undir fyrir íslenskan landbúnað á búnaðarþingi vetur hafi verið ákveðið að boða aukaþing.
Við töldum okkur þurfa aðeins tíma til þess að fara yfir bara allar forsendur aðildar að Evrópusambandinu. Hefur eitthvað breyst innan Evrópusambandsins, hefur eitthvað breyst í þeim forsendum sem lágu fyrir í síðustu viðræðum gagnvart landbúnaðinum. Og við höfum verið að gefa okkur tíma núna síðustu mánuði eða vikur og mánuði með sérfræðingum hér innan skrifstofunar og sérfræðingum utan skrifstofunar að reyna að átta okkur á því hvað þýðir þetta fyrir íslenska landbúnað. Afraksturinn verður skýrsla sem verður gefin út í sumar þar sem að við förum yfir bara allar forsendur aðildar, allar staðreyndir sem að við sjáum að blasa við okkur. Hvað áhrif þetta hefur haft í löndum eins og Finnlandi og Svíþjóð og fleiri löndum sem oft eru nefnd í umræðinu bara á landbúnaðin og stöðubænda. Við teljum rétt og töldum rétt þá að boða til aukabúnaðarþings til þess að bændur geti komið á sínu stæðista lýðræðislega vettvangi og markað sér skýra afstöðu gagnvart aðild að Evrópusambandinu og það ætlum við að gera.
Þannig að það kemur niðurstaða á þessu aukabúnaðarþingi afstöðu til aðildar að sambandinu?
Já, við teljum rétt að gera það með þeim hætti. Við erum ekki að álykta gegn þjóðaratkvæðagreiðslunni eða neinu slíku sem á sér stað núna 29. ágúst. Þetta er bara risastórt pólitískt mál sem er verið að keyra núna á samfélagi okkar hér á Íslandi. Það sem snýra landbúnaðin, þá eru bændur náttúrulega í mínum huga langbest til þess fallnir að fjalla landbúnaðin. Og við tökum það hlutverk okkar mjög alvarlega að koma réttum hlutum inn í umræðuna á réttum tímapunkti og með réttum forsendum. Við sjáum þetta ekkit öðru sem þannig að við þurfum að horfa á þetta sem sagt aðlögunar ferli að Evrópusambandinu ef það verður sagt já í ágúst. Og okkar afstæði snýr þá fyrst og fremst að því hvort að við teljum hagsmunum íslenskara bænda, landbúnaðarins í heildsynni og þá almanna hagsmuna sem að við búum við að hafa hér öflugan landbúnað, við teljum okkur þurfa að taka afstöðu til þess 14. ágúst og en ekki þjóðaratkvæðagreiðsluna sem slíkrar.
Þið setjum ykkur ekki upp á móti henni?
Við höfum aldrei gert það, teljum það bara mikilvægt að þetta sé klárað. Og okkar afstæða mun bara liggja fyrir þarna og við munum vera alveg skýr í okkar máli þegar niðurstaða milliþinganefndarinnar liggur fyrir. Svo skýrsla sem að verður afur þeirrar vinnu, verður kynnt og almenningi, eða við munum reyna nálgast almenning af hófsemi og virðingu fyrir ólíkum sjónarmiðum. Hvort sem að fólk segir er búið ákveða að segja já eða ákveða að segja nei, þá tel ég mikilvægt að koma þeim skilabóðum líka núna inn í umræðuna að fólk virði sjónarmið hvers annars. Við erum fyrst og fremst að halda á lofti mögulegum afleiðingum fyrir íslenska landbúnað af aðlögunarferlinu. Það verður dýrt. Það mun setja fjárfestingavilja íslenskra bænda alveg á frost, framtíðarhorfur eða svona horfa inn í framtíðan og gera framtíðarplön. Það er mjög erfitt meðan þessi óvissa öll er uppi. Og þess vegna teljum við bara skynsamlegt að við komum reynt til dyrana þarna 14. ágúst og skýrum okkar afstöðu gagnvart aðild að Evrópusambandinu.
Telur þú að bændur séu almennt á móti því að Ísland gangi í Evrópusambandið?
Ég tel það svo vera, já. Innan bændastéttarinnar eins og í öllum öðrum hérna starfstéttum samfélagsins deildar meiningar og ólíkar skoðanir og fyrir því berum við virðingu. Við erum hins vegar bara lýðræðislega uppið samtök og það er meiri hluti atkvæða sem ræður för og stefnu samtakana og til þess bóðum við til auka búnaðarþings núna 14. ágúst að marka okkar skýru stefnu og munum bara koma eins og ég sagði aðan, reynt fram í því.
Gætu ekki fælist í því sóknarfæri fyrir íslenska landbúnað að eiga í meira samstarfi við Evrópusambandið?
Eins og staðan er núna og eins og þetta blasir við okkur núna, þá sjáum við því miður ekki þessi gullnu tækifæri og grænu grös hinum megin hafsins. En við skulum sjá hvert hérna vinnan leiðir okkur og hvort að við komum auðvitað ykkur tækifæri, en ég er efins eins og staðinni núna.
Hvernig sérðu fyrir þér umræðuna hér á landi í sumar í aðdragandara þessarar þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst og hefur tilfinningu fyrir niðurstöðu hennar?
Ég ætla kannski ekki að gerast spámaður niðurstöðuna. Hins vegar þá held ég að ég verð að koma því svona kannski frá mér að mér finnst svolítið skorta upp á virðingu í umræðinni, virðingu fyrir ólíkum skoðunum og sjónarmiðum. Allir hafa eitthvað til síns máls, það er alltaf þannig allir í rökræðu. Ég sakna þess kannski svolítið að þeir sem bera ábyrð á því að setja þetta í gang, setja þetta ferli af stað í sumar og taka þetta blíð viðri af okkur og sem sumari vonandi verður í þessa umræðu, átök innan meðal þjóðarinnar þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og mögulega inngöngu í Evrópusambandið. Mér finnst ráða með þjóðarinnar skulda þjóðinni það að standa í lappirnar og skýra þá af hverju við erum í þessari vegferð. Þeir hafa ekki gert það nægilega vel hingað til.
Sagði Trausti Hjálmarsson, formaður Bændasamtaka Íslands. Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir talaði við hann. Veðurviðvörun á hæsta stigi hefur gefin út víða í Evrópu vegna steikjandi hita. Fólk druknar þegar það reynir að kæla sig. Í Frakklandi að minnst kosti 40 druknaði ám og vötnum undanfarna daga. Spegillinn heyrið í nokkrum Íslendingum sem eru þar sem það er hvað hitast.
Þrátt fyrir viðvörunarskilti sem segir bannað að synda, hoppa tveir ungir menn út í vatn í Sjelles, sveitarfélagi útjaðri Parísar. Það er bara of heitt, segja þeir. Á föstudaginn druknaði 17 ára piltur í þessu sama vatni. Minnst 40 hafa hlotið þessi sömu örlög síðustu daga, segir forsætisráðherra Frakklands. Yfirvöld byggja fólk að vera ekki að stinga sig til sunds á eftirlitslausum svæðum. Í gær fundust tvö börn, 2 og 4 ára, látin í bifreið foreldra sinna í bæi í Suður Frakklandi. Dánarorsök hefur ekki verið staðfest en tali líklegt að börnin hafi dáið úr hita. Og það versta er ekki enn yfir staðið. Á Ítalíu er búið að gefa út rauða viðvörun í 15 borgum, samskonar viðvörun er gildi víðaskvar á Spáni og í Frakklandi, í Suður Englandi geti hitin á 38 stigum á næstu dögum og varaðar við hitabeltisnótum sem þýðir að hitin fer aldrei niður fyrir 20 stig. Það er og verður einni steikjandi hiti í Þýskalandi, Portugal og Sviss og hitin á ekki að lækka fyrir en líður á vikuna. Það er að ýmsu að huga í þessum aðstæðum og spegillin heyrði í nokkrum Íslendingum sem búa þar sem hitin er hvað mestur.
Hitabylgjan byrjaði mjög snemma þetta árið, sumar hitabylgjan, þetta er alltaf þessi ógn sem við býðum eftir á hverju ári.
Kristín Jónsdóttir, einnig þekkt sem Parísardaman, býr í París í Frakklandi.
Fyrsta hreinan kom í maí og nú erum við í annari hreinunni og hún er ansi slæm, það var slegi hita með í Frakklandi nótt, bara aldrei mælst jafn hár hiti yfir allt Frakkland eins og gerist í nótt. Við fáum heldur betur að finna fyrir því við sem búum í þéttbýlinu langt frá sjó eins og við hér í París.
Kristín segir yfirvöld standa sér vel í að miðla upplýsingum, fólki segir álætt að drekka nóg og borða salt og sykur.
Borða í fyrsta læma, hann alltaf missir eiginlega matalistina í svona miklum hita. Þar heitin er yfir líkamshita, þá heila bara fer allt í skrall og maður langar helst bara ekki að gera neitt. Þetta er náttúrulega ágætis afsökun einmitt fyrir því að gera ekki neitt. Sita bara hérna eins og ég gerir núna, ég siti hérna út í garði, undir tré og skuggi trjáa er alltaf betri heldur en skuggin af steinum eins og við vitum sem búum í París.
Þá eru vaskranar mjög víða og borgari yfirvöld hafa opnað ráðhús borgaranar fyrir fólkið.
Það eru ráðhús í hverju einasta hverfi og þar eru núna salir sem fólk getur komið og fengið kælingu.
Ég er stödd í Frankfurt og það er 35 gráðu hiti núna. Það er búið að vera 35 gráðu hiti síðan á föstudaginn.
Greta Sigríður Einarsdóttir, fréttamaður RÚV, er í Frankfurt í Þýskalandi.
Og mér skilst að þetta sé nú þegar heitast í júnímánuður sem hefur mælst í Þýskalandi. Það verða hins vegar enn fleiri hitamet sem munu falla því á föstudaginn er spáð 40 gráðu hiti við veðri og hinga til efur hæsti hiti sem við mælst hefur í júnímánuði bara verið 39,6 gráður og það er einmitt hér í Frankfurt sem verður á laugardaginn. 40 stiga hiti ef að sú spá gengur eftir.
Hún segir fjólubláa viðvörun í gildi vegna hita, það er hæsta stig viðvörunar þar í landi og hætta á gróðureldum er talin mikil.
Hitin er sjálfsögðu ekki bara hættulegur skólandi, heldur líka mannfólki og eldra fólk er búið að vara eldra fólk við því að þau að halda sig inni í hitanum og allir það sem eru veikið fyrir. Margir náttúrulega flikkast að næsta stöðuvatni eða niður að sjó til að kæla sig niður en þetta hefur hættu í för með sér í þessum hita og síðustu helgi bárust fregnir af 6 dauðsföllum við sundferðir. 6 mann sem að druknuðu. Það víst ekki mælt með því að fara og synda þegar maður að ofhitna og það búið að vera vara fólk við í fjölmiðlum hérlendis að fara ekki að synda þegar það eitt á ferð.
Greta segir loftkælingu ekki staðalbúnað í Frankfurt. Þess vegna hafi margir keypt sér að minnstakosti eina viftu síðustu daga.
Og þetta hefur þau áhrif að raforkuverð hérna í suður Þýskalandi einna helst hefur verið að rúk upp úr öllu valdi af því að það svona, er responsivt, það bregst við þegar að notkunin er mikil eða þegar að framleiðslan er lág og þá hækkar verð eftir því.
Næst förum við til Ítalíu, þar býr Marta Brancaccia Snæfríðardóttir.
Ég heiti Marta og ég er búsett í Róm, þar sem er aldeilis heitt þessa dagana. Það eru 36 stig akkurat núna og á að fara upp í 40 yfir helgina.
Slíkur hiti er ekki venjulegur á þessum tíma í Róm, segir Marta, frekar í ágúst og þá flýja flestir rómarbúar hitan.
En í ár mætti hitin allt og snemma og nú erum við ennþá í júní sem er allt og snemmt og það er alls ekki allir sem hafa tökjað því að flýja hitan þegar fólk þarf að mæta í vinnu og halda áfram með eðlilegt líf. Þetta er búið að vera mjög erfitt. Ég verð að viðkynna það. Það er eiginlega bara valla hægt að anda.
Marta segir fólk kvíða því sem koma skal þegar sumarið nær hámarki.
Það er ekkert hægt að gera. Fólk það bara halda fram að sitt líf. Okkur er sagt að halda okkur inni þegar að mesti hitin er, en hann er alltaf. Þú veist, það er bara heitt frá morgni til kvölds. Þannig að já, þetta er bara mikið áhyggjuefni af því að ef þetta er svona í júní, þá erum við svolítið stressuð fyrir ágúst, júli og ágúst. Getum ekki að ímynda okkur hvernig þetta verður í ár.
Sagði Marta Brancaccia Snæfríðardóttir, Ólöf Ragnarsdóttir tók saman.
Ég held að það sé samhljómur milli allra íbúa og sveitastjórnarmanna hér á Austurlandi að okkur finnst okkur naumt skammtað.
Þetta er Ragnar Sigurðsson, formaður Sambands sveitarfélaga á Austurlandi. Þarna vísar hann í ný samþykkta samgöngu áætlun sem hann segir hafa valdið miklum vonbrigðum í fjórðungnum.
Við höfum auðvitað verið í baráttu fyrir mjög mörgum verkefnum mjög lengi og til að mynda Suðurfjarðar vegur sem að Fjarðabyggð taldi að yrði sett í gang á þessu ári og við fengum gott veður að okkur fannst gagnvart því og vegagerðin var byrjuð að hefja undirbúning. Þar er ekki verið að flýta og í rauninu verið að slíta heildar framkvæmdina í sundur. Þar er þá verið að fresta henni og verkloka ekki áætluð fyrir en 5 árum síðar upp úr 2040. Svo hefur verið hér í lengri tíma baráttu fyrir því að rjúfa einangrun Seyðisfjarðar og eins og flesti landsmenn eru meðvitaðir að þá fór önnur forgangsröðun þar í gang og innviðar á þeirra setti fjarðagöng og undan. Það þýðir auðvitað tafir.
Þá nefnir Ragnar veginn yfir Öxi úr Berufirði upp í Hérað sem er full hannaður og tilbúin til útboðs en miðað við samgöngu áætlun verða alvöru framkvæmdir þar vart sjáanlegar fyrir en eftir 2030. Suðurfjarðavegur, Fjarðarheiðargöng og nýr Axarvegur eiga það sameiginlegt að vilyrði var gefið fyrir þeim framkvæmdum ýmist við sameiningu sveitarfélaga eða í samhengi við aðrar stærri framkvæmdir. En á Austurlandi eru margir vegir sem áður lágu milli sveitarfélaga orðnir mikilvægar tengingar milli byggðarlaga í sama sveitarfélagi. Öxi og Fjarðarheiði til er að Múlaþingi og eru því leiðir millir byggðarkjarna þar í sveitafélaginu, ýmist við vörulflutninga, skólaakstur eða leiðir til og frá vinnu. Suður fjarðarvegur liggur frá Reyðafirði að Breiðdalsvík og er allur innan fjarðabyggðar. Þar benda Ragnar á að við gerð Fáskúsferðaganga átti að klára tenginguna inn á Reyðafjörð með nýri brúi við sléttu á, sem er þið fyrsti áfangi á nýjum Suðurfjarðavegi. 20 árum síðar hefur ekkert gerst. Nú ég að klára hönnun á vegi á nýjum stað og útboð svo hægt verið að byrja 2027. Áfangi 2 er þið nýr vegur botn Fáskúsfjarðar og áfram til Stöðvarfjarðar og þar taka svo við skriðurnar milli Stöðvarfjarðar og Breiðdalsvíkur.
Þarna fara skólabörn á hverjum degi milli Stöðvarfjarðar og Breiðdalsvíkur. Þetta er eina tenging íbúa Stöðvarfjarðar og Breiðdalsvíkur við megin atvinnustarfsemi Fjarðabyggðar á Reyðarfirði. Þau sækja atvinnu og þjónustu þennan veg og þarna eru miklir þungaflutningar, þarna eru miklar blindhæðir og vegurinn er alveg ofboðslega þröngur. Og þarna er verið að keyra með 24% af vöruútflutningsverðmætum þjóðarinnar, þannig að þetta er ofboðslega þjóðhagslega mikilvægur vegur.
Svo séu flöskuhálsar í öðrum landshlutum sem hindrið þungaflutninga meðal annars. Þar nefnir hann brúna yfir Jökulsá á fjöllum, þar sem engin áform eru annað en viðhald, en gömul einbreið brú með þungatakmörkunum hindrið meðal annars tengingar Austurlands við stærstu hafni landsins. Og almennt séð segir Ragnar búið að skáka Austurlandi mörg ár aftur í tíman með breyttum útfærslum í nýri samgöngu áallun.
Það er vissulega verið að fara í endurbætur á vegi upp í Stuðlagil og það er ný fjárfestingar í Egilsstaðaflugvelli. En annað, þar er ýmist frestun eða lítið svör. Já, ég held að sé mjög auðvelt að reikna sig niður á það. Þetta er minnstakosti 10 ár í frestun á framkvæmdum hér. Það er þetta misjátt eftir hvaða framkvæmdir þú horfir á og hver forgangsröðun er nætt að vera. En ef við horfum á þær framkvæmdir sem að sátt hefur verið þá er verið að fresta þeim og það er verið að slíta þér sundur og það er verið að setja önnur landsvæði í forgang fram yfir Austurland. Og það finnst okkur enga veginn sanngjarnt eftir margra ára samtal við stjórnvöld.
Já, þið hefði gert að haldið því á lofti hver stert innlegg austfyrðinga og austurlands er í þjóðaframleiðslu og ykkur finnst þá vitlu skefið að þið fáið þá ekki eitthvað á móti í staðinn.
Já, og okkur fannst stjórnvöld tala upphaflega þannig að bæði voru verið að halda á lofti orðum eins og verðmætasköpunar haust. Það var líka verið að gefa okkur fyrirheitum að aukin veiðigjöld myndi skila okkur beint í viðhaldi og nýframkvæmdir á vegum. Svo var þetta allt eitt stór blekkingarleikur og allt kemur þetta út frá því að okkur fannst vera samhljómur milli þess sem við vorum að segja og það sem að stjórnvöld voru að segja. Það er að segja hlúa betur að verðmætasköpun, byggja undir þar sem uppbygging á sér stað og svo sannlega á hún sér stað á Austurlandi. En þeim orðum er ekki að fylgja neinn fyrirheit.
Mun orka sveitarstjórnarmanna á Austurlandi, kannski sérstaklega í Fjarðabyggð og Múlaþingi, fer hún hann stóru hluta í þessa baráttu nú þegar að nýtt kjörtímabil er að hefjast?
Já, og maður fann það alveg í kosningabaráttu allra flokka í öllum þessum sveitarfélögum hér á Austurlandi að þar sá maður gjarnan mikla áherslu lögð á hagsmunagæslu og baráttu gagnvart stjórnvöldum.
Sagði Ragnar Sigursson, formaður sambands sveitarfélag á Austurlandi, Ágúst Ólafsson talaði við hann. Fleira er ekki í speglinum, fréttir verða næstaðar í sjónvarpu á Rás 2 klukkan 7. Fréttir eru uppfærðar á rúf.is allan sólarhringin. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Þorkils Jónsson, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.